У аўторак увечары званы мінскай архікатэдры можна было пачуць раней, чым заўсёды. У 17:56, роўна праз суткі пасля тэрарыстычнага акту ў метро, званы галоўнай каталіцкай святыні Беларусі на працягу 15 хвілін білі ў памяць аб ахвярах трагедыі. Католікі сталіцы вельмі эмацыянальна ўспрынялі тое, што адбылося. Вернікі прыходзілі ў касцёлы як для прыватнай малітвы, так і для ўдзелу ў супольнай ухарыстыі ў інтэнцыі ахвяр. Біскуп Антоній Дзям'янка ініцыяваў наведванне параненых.
Нашы святары адведалі хворых і пацярпелых ад тэрарыстычнага акту ў шпіталях. Я асабіста адведваў, якія знаходзяцца ў трэцяй гарадской бальніцы. Сярод іх таксама казаўся і мой аднакласнік. Маліўся за іх і над імі, маліўся за медыкаў, удзяліў ім благаслаўлення. Спаткаўся не толькі з католікамі, але таксама спаткаўся з хрысціянамі і выказаў словы салідарнасці ад вернікаў каталіцкага касцёла. Уражваючыя такія апавяданні тых, хто прайшоў гэтую трагедыю.
Многія вернікі не хавалі сваіх пачуццяў. Адзін з іх, Мікалай, адзначыў.
Вельмі ўразіла тое, што былося учора ў цэнтры Мінска. Прыйшоў сёння, каб сапраўды аддаць гэтую трагедыю Богу Хрысту, каб маліцца і за памерлых, і за жывых, якія зараз у цяжкім стане знаходзяцца, за медыкаў.
Некаторыя вернікі набывалі знічы, каб запаліць іх падчас наведвання месца трагедыі. Тым часам, каля ўваходу ў пераход метро, сярод мноства кветак можна было ўбачыць невялікі абраз Маці Божай Буцлаўскай, апякункі Беларусі. Уладзіслава Валацько, Мінск.